Festival, na ktorom si nerozbiješ pečeň, ale stehná a lítka. Prejde na festival MTBiker na Domáši od 3. do 5. júla, kde môžeš zažiť komunitné MTB aj cestné jazdy, zabehať si na Garmin Domašaran alebo vyskúšať si bike, po ktorom dlhšie pokukuješ. A dokonca si doma ani nemusíš vymýšľať výhovorky, ale môžeš zobrať celú rodinu, pretože tam je program pre deti aj dospelých. Kedysi sa chodilo na festival slopať, teraz sa chodí na festival športovať.
Tak poď na bike a viac informácií nájdeš na mtbiker.sk.
Ak spíš 7 až 8 hodín a aj tak sa budíš bez energie, problém možno nie je v tom, koľko spíš, ale v tom, čo ti ten spánok potichu ničí. Tvoj spánok o tebe prezrádza viac ako bežné testy. Vedci zo Stanfordu totiž nedávno vyvinuli umelú inteligenciu, ktorá z analýzy tvojho spánku dokáže v niektorých prípadoch až s 80% presnosťou predpovedať okolo 130 rôznych chorôb. A preto som dal na základe najnovších vedeckých dát dokopy 7 najväčších zabijakov spánku, ktoré robí väčšina ľudí, a na konci videa dám aj presný vedecký protokol, čo robiť a čomu sa vyhnúť, ak chceš mať kvalitnejší spánok. A najhoršou správou je, že číslo 1 na tomto rebríčku robí najviac ľudí každý víkend. Čiže najprv skrátke, čo tvojemu telu spôsobuje nespavosť, potom rebríček a na konci protokol. Keby sa dá zredukovať celá oblasť osobného rozvoja a dlhovekosti do jednej rady, tak tá by bola kvalitný spánok. Spánok je najkomplexnejšou rekonštrukciou tvojho tela aj mysle, od ktorej kriticky závisí tvoje každodenné prežívanie. Ja som kedysi hrával Quantum hier na PlayStatione a Xboxe a vždy som sa zamýšľal nad tým, že prečo v hre GTA Vice City alebo San Andreas fungovalo ukladanie progresu v hre tým, že si musel prísť do svojho domu, ku svojej posteli a až vtedy si mohol uložiť hru tým pádom spánkom. Tí ľudia v Rockstare, ktorí vydávajú GTA, ale vystihli realitu spánku veľmi dobre, pretože z hľadiska výkonu a učenia funguje mozog v noci ako tlačidlo safe. Konsoliduje informácie, upevňuje pamäť a optimalizuje tvoje motorické zručnosti. Bez spánku totiž neukladáš to, čo sa cez deň učíš, a teda nemôžeš pokračovať v tvojej hre, v tvojom živote, hej, keď to takto metaforicky povieme, bez tej činnosti toho spánku. Ak nespíš, tvoja rozumová flexibilita klesá rýchlejšie než IQ diváka Rúže pre nevestu a tvoj reakčný čas sa spomalí natoľko, ako by si bol legálne opitý alebo opitá. Zároveň sa zrúti tvoja hormonálna rovnováha a racionálna časť tvojho mozgu stratí brzdy sebakontroly nad centrom emócií. Tiež ti vystrelí stresový hormón a hladina anabolického testosterónu u mužov citeľne klesne a úplne sa zbláznia aj tvoje hormóny sýtosti a hladu, teda leptín a grelín, čo ťa uväzní v tele impulzívneho, úzkostlivého a nenažraného človeka so sklonom k zlým rozhodnutiam. A z pohľadu dlhovekosti a povedzme nejakého celkového zdravia je kvalitný spánok absolútnou biologickou podmienkou prežitia. Pretože napríklad počas hlbokých fáz spánku sa v tvojej hlave spúšťa fascinujúca biologická očista, do mozgu prúdi mozgomiechový mok, ktorý splachuje toxický neuroodpad ako beta-amyloid, a ak spánok dlhodobo skracuješ, tak táto metabolická kanalizácia zostáva upchatá, nehovoriac o hlboko negatívnych vplyvoch na tvoju imunitu. Čiže rozsiahle a dlhoročné vedecké výskumy jasne dokazujú, že v dôsledku dlhodobého nedostatku spánku ľudia zomierajú skôr. A neexistuje žiadny liek, káva ani iný zázračný trik, ktorý by dokázal napraviť škody, ktoré nespanie pácha na našom mozgu a zdraví. Dokonca úplne šokujúce zistenia vyšli tento rok zo Stanfordu, kde vedci vyvinuli umelú inteligenciu s názvom Sleep FM, ktorú natrénovali na 585 tisícoch hodinoch spánku, a táto AI dokáže z analýzy spánku predpovedať až 130 rôznych chorôb od infarktu cez demenciu až po Parkinsonovú chorobu s presnosťou v niektorých prípadoch a pri niektorých chorobách nad 80%. Čiže spánok je presnejší prediktor tvojho zdravia než mnohé krvné testy. A o tomto budem rozprávať aj v bonusovej epizóde. Čiže spánok je v kontexte kvality a dĺžky života, dokonca spokojnosti a úspechu, nie nejakým fajn bonusom, ktorý si môže niekto dovoliť, ale podmienkou, bez ktorých sa toto jednoducho dosiahnuť nedá. Samozrejme, pokiaľ toto pozerá nejaký čerstvý rodič s novorodencom, tak tam je menšia výnimka. No a poďme teraz na ten rebríček samotný. Začíname od tých menej závažných po tie najhoršie. a asi je 7, ne? Číslo 7 je hluk. Z evolučného hľadiska by bolo absolútnou samovraždou, keby tvoj mozog spánku úplne vypol sluch. Mozog spánku paralyzuje tvoje telo, aby si neprenášal sny do reality. A sluch slúži na to, že keď sa k tebe blíži nebezpečenstvo, alebo predátor, povedzme, hej, keď sa pozrieme na našich predkov, tak to mozog zachytí vďaka sluchu a prebudí ťa a to zvyšuje evolučnú šancu na prežitie. A preto tvoje uši nespia nikdy. Čiže keď ti pod oknom prejde električka, hučia auta alebo motorky a možno štekne pes alebo vedľa teba leží človek napodobňujúci motorovú pílu, teda chrápe, tak tvoje vedomie sa síce nie v každom prípade zobudí, ale tvoj mozog vyhlási taký tichý poplach. Okamžite ťa vytrhne z hlbokej regeneračnej fázy spánku do takej plitkej a zvýši sa ti krvný tlak, zrýchli sa ti tep a dožil sa ti vyplaví mikrodávka stresového adrenalínu. A tomuto sa hovorí mikroprebudenie. No a ty si ráno väčšinou pamätáš len to, že si spal alebo spala v kuse 8 hodín, nemusíš si toto mikroprebudenie pamätať. Skutočnosť je ale taká, že si nebola alebo nebola dostatočne dlho v hlbokom spánku a tvoje telo v noci absolvovalo desiatky miniatúrnych v úvodzovkách infarktových stavov. A výsledkom je narušená architektúra spánku, po ktorej sa budeš rozbitý alebo rozbitá. Ja si pamätám, že keď som bol písať moju knihu na Cypre, tak som mal vedľa okna klimatizačnú jednotku a tá húčala podľa toho, ako si susedia púšťali klimatizáciu, čiže v noci 30 minút išla, potom sa zrazu vypla, potom sa zase zapla a mne to úplne narušovalo spánok, tak som potom písal tej vedúcej, že proste celý deň som mimo, lebo som sa v noci každú polhodinu budil na tú klimatizáciu. No a ona mi hovorí, že o 2 dní oni odchádzajú a potom, keď v noci som nemal tieto prerušovania, tak ten spánok vyzeral úplne inak a to bolo teda aj citeľné. Čiže ak vieš, že spíš v rušnom prostredí, tak úplne lacným riešením sú kvalitné štuple, ideálne tie tvarovateľné, ktoré vedia stiahnuť ten okolitý ruch až o 25 až 30 decibelov. Číslo 6. Nikotín. Predstav si, že chceš zaparkovať auto do garáže, teda zaspať, ale namiesto brzdy stlačíš plyn. A presne toto robí nikotín. Je to centrálny stimulant, veľmi podobne ako kofeín, že keď si dáš tú večernú cigaretu, alebo vape, alebo v akejkoľvek forme, tak ten nikotín sa naviaže na acetylcholinové receptory v mozgu a telo vyplaví adrenalín, zrýchli sa ti tep, stúpne ti krvný tlak a tvoj nervový systém dostane signál, že sa ide niečo riešiť a treba zapnúť ostražitosť, čo je opak teda relaxácia spánku. Napriek tomu majú ľudia pocit, že ich to ukludní a že ich to relaxuje, lenže ten pocit toho upokojenia je vo väčšine prípadov len ukojenie závislosti. Fajčiar je totiž neustále v miernom abstinenčnom stave. A keď si zapáli, tak tento abstinenčný diskomfort uvoľní a preto má pocit, že ho to relaxuje. Keď ale po takomto uvoľnení v úvodzovkách zaspí, tak je jeho spánok rozsekaný. Namiesto toho, aby sa ponoril do hlbokého regeneračného spánku, tak jeho mozog surfuje len v plitkých fázach spánku. A čo je ešte horšie, že polčas rozpadu nikotínu v tele sú zhruba 2 hodiny a to znamená, že uprostred noci, kedy by mal najtvrdšie spať a mali by prebiehať tie regeneračné procesy, tak hladina nikotínu klesne na to dno alebo na tú hranicu a jeho telo začne pociťovať nočný absťák a toto ho mikroskopicky prebúdza. Tie metaanalýzy ukazujú brutálny prepad hlavne hlbokého spánku, čo má vplyv na všetky domény života, hlavne v dlhodobom merítku. Z metaanalýz tiež vychádzajú tri veci. Väčšina ľudí nepríjma dostatok bielkovín, má nedostatok vitamínu D, hlavne počas zimy, a nepríjma dostatok vlákniny. Tieto tri veci sú tiež kľúčové k zdravému životnému štýlu a presne s nimi ti môže pomôcť môj dlhodobý partner Vilgain, kde ti odporúčam napríklad ich proteín, ktorý ja si dávam každý deň, či športujem alebo nešportujem, suplementácia D3K2, jeden z najviac preskúmaných produktov a napríklad moje obľúbené ich fínske osené vločky alebo nejaké liofilizované ovocie, kde je tiež vláknina. Ja si dávam do kaše napríklad také tie jablkové sušené kocky alebo liofilizované mango, jahody, lesné ovocie, kde je aj množstvo polyfenolov. Dole pod videom nájdeš odkaz na Vilgain, kde s kódom Atletica7 budeš mať 7% zľavu a nájdeš tam aj zoznamy mojich obľúbených produktov, či sú to čaje, či sú to doplnky výživy alebo potraviny a napríklad aj moje obľúbené proteínové tyčinky. Takže dole pod videom Vilgain a ideme naspäť k zoznamu. Číslo 5 je teplota. Z evolučného hľadiska sme programovaní na chlad. Naši predkovia, hej, spávali v jaskyni a keď zapadlo slnko, tak prúdko klesla aj teplota okolia. A náš cirkadiánny rytmus, alebo teda naše vnútorné hodiny, sa na tento pokles pevne naviazali. A na to, aby si zaspala alebo zaspala a potom sa ponorila alebo ponoril do hlbokej fázy spánku, musí tvoja centrálna teplota jadra klesnúť približne o 1 až 1,5 stupňa Celzia. A tvoje telo to urobí tak, že pumpuje v úvodzovkách horúco krv z jadra do tvojich rúk, nôh a tváre, aby cez kožu vylúčilo teplo do okolia. Lenže, a tu nastáva ten problém, ak máš v spálni dnes už úplne bežných 24 stupňov a na sebe hrubú perinu, to teplo nemá kam uísť. Čiže to teplo sa odrazí, alebo sa vráti späť do tvojho tela a môžeš to pochopiť takto. Tvoj mozog si predstav ako superpočítač, ktorý sa v noci snaží spustiť ťažkú hardwareovú údržbu. Teda rôzne opravné procesy, regeneráciu, hormonálnu homeostázu a tak ďalej. Ty mu ale zapcháš chladenie hrubou dekou a prekúrenou izbou, takže ten systém sa z bezpečnostných dôvodov do tohto režimu údržby neprepne. Radšej ťa nechá bežať v nejakom sekanom plitkom spánku, aby si sa neprehiala alebo neprehiala. Ten systematický prehľad z roku 2024 a rozsiahle observačné dáta jasne ukazujú, že vyššie teploty nespôsobujú len taký ten nepríjemný pocit, ale fyzicky menia spánkovú architektúru. To znamená viac bdenia, viacej prebudení, extrémny úbytok hlbokého spánku a kratší REM spánok. Čiže tá ideálna teplota v spálni by mala byť niekde okolo 18-19 stupňov a ten vzduch by mal slúžiť ako chladič. To znamená, že buď stiahnuť termostat, používať tenšiu prikryvku alebo otvorené okno. 5, 4. Číslo 4 je svetlo a toto rozdielme na dve fázy. Svetlo pred spaním a svetlo počas spánku. Čiže v tej prvej fáze pred spaním tvoj mozog má v sebe tie hlavné hodiny, vnútorné, ktoré sú extrémne citlivé na akékoľvek fotóny, teda akékoľvek svetlo, nielen na modré a pozerá sa aj na intenzitu toho svetla. Aj keď to je červené svetlo a intenzívne, tak je to problém, pretože ten melatonín, ten spánkový hormón, nie je tabletka na spanie, je to povedzme štartovacia pištoľ noci. Je to hormón tmy, ktorý celému telu hovorí, že je čas otvoriť brány spánku a regenerácii. No a ty, ak si hodinu pred spaním svietiš v obývačke normálne veľkým svetlom, alebo si v kúpeľni zapneš normálne svetlo na zrkadle, to isté platí pri televízoroch, displejoch, tak pre tvoju biológiu a pre tie bunky citlivé na svetlo to je jasný signál, že slnko ešte nezapadlo, zastav výrobu spánku a melatonínu. Čiže aj keď teda o povedzme 23.00 z vyčerpania fyzicky odpadneš, tvoja biochémia si myslí, že sa ešte len stmieva a tvoje telo sa do hlbokých fáz ponorí až neskoro v noci, možno niekoľko hodín po zaspatí. Expozícia izbovému svetlu, tu sa bavíme o približne 200 luxoch, v hodinách pred spaním potlačila nástup melatonínu u 99% ľudí v klinickom teste. A toto svetlo ti doslova zoberie čas noci, pretože u testovaných sa celkové trvanie melatonínového signálu v tele skrátilo v priemere o 90 minút. Čiže ty prichádzaš o hodinu a pol biologickej noci. A teraz poďme k druhej fáze, čo znamená, že svetlo počas spánku, hej, že máš v spálni nejaké mierne svetlo zapnuté alebo ti tam niečo blíka. Čiže zaspíš a do spálne preniká napríklad svetlo zvonku, z lampy alebo tam máš nejaký router, televízor, to je jedno.
Tvoje očné viečka bohužiaľ nie sú olovené dvere atomového krytu, pretože ty máš v sietnici fotosenzitívne bunky, ktoré vnímajú svetlo aj cez zavreté oči. A ak ti do izby presvítá tá pouličná lampa, bliká router alebo ti beží v pozadí telka, tak mozog dostane poplašnú správu a namiesto toho, aby tvoj nervový systém relaxoval a regeneroval, on nechá nohu mierne na plyne a spustí stresovú reakciu. Čiže srdce ti bije rýchlejšie a tvoj metabolizmus sa tiež zlakne a mierne sa zrýchluje. To znamená, že je to ako keby si spal alebo spala s jednou nohou na brzde a s druhou na plyne. Špičková RCT štúdia z Northwest University ukázala, že už jedna jediná noc v mierne osvetlenej izbe, to znamená 100 luxov, zvýšila nočný tep, znížila variabilitu srdcovej frekvencie, HRVčko, a ráno rapidne zhoršila inzulínovú senzitivitu, keď to porovnali s ľuďmi, ktorí spali v úplnej tme. Čiže to riešenie, samozrejme toto bude detailne popísané aj v tom protokole, ale úplne jasné, zatieňovacie závesy a ideálne pred spaním už hodinku veľmi tmavé prostredie. Tretie miesto, kofeín, pretože od momentu, kedy ráno otvoríš oči, sa ti v mozgu hromadí molekula zvaná adenozín. Adenozín je tvoj merač únavy. Jeho množstvo hovorí tvojmu telu stav únavy, na základe čoho sa riadi aj spánok. No a kofeín má tú úžasnú schopnosť, v niektorých prípadoch nie až tak úžasnú, že vie adenozín blokovať. Čiže to je to, čo nás na kofeíne robí takými sústredenými a ostražitými, že my necítime ako keby únavu. Čiže tvoja únava narastá a adenozín sa hromadí, ale tvoje telo ju necíti, pretože je ten adenozín blokovaný kofeínom. No a problém nastáva pri kofeíne v polčase rozpadu. Priemerný polčas rozpadu, to znamená, že za aký čas v tvojom tele ostane ešte polovica toho kofeínu, je priemerne 5 až 7 hodín. V preklade, ak si dáš o 3. po obede espresso, o 10. večer ti v systéme stále koluje polovica dávky kofeínu prijatého v tomto esprese. Čiže to je presne to isté, ako by si tesne predtým, než ideš spať, do svojho tela dal, ja neviem, polku toho espresska, hej, srkol si z kávy. No a tvoj mozog pod vplyvom stimulantu nedokáže úplne efektívne spustiť ten v úvodzovkách čistiaci program v podobe hlbokého spánku. Dostaneš sa len do tých ľahších fáz spánku. Metaanalýzy objektívnych EEG meraní ukazujú, že poobedný kofeín ťa oberie v priemere o 45 minút celkového spánku a zníži spánkovú efektivitu o 7%. Zaspávaš o 9 minút dlhšie a v noci si preukázateľne hore o 12 minút viac. Čiže posledná káva sa odporúča najneskôr 9 hodín pred časom zaspávania. Druhé miesto, alkohol. A tu samozrejme už sa otvárajú normálne demižóny ľuďom vo vreckách, pretože väčšina ľudí si myslí, že alkohol pomáha so spánkom, zvyšuje kvalitu spánku. A to platí len dovtedy, pokiaľ sa nepozrieme na dáta. Alkohol je sedatívum. To znamená, že on ti pomôže ako keby odpadnúť, ale vystaví ti faktúru v druhej polovici noci. Rozdiel, spánok, zaspíš 8 hodín spánku, OK. Alkohol, niekto ti šupne bejsbolkou po hlave, odpadneš 8 hodín si v bezvedomí, asi nie úplne kvalitný spánok. Tie metaanalýzy ukazujú, že už nízka dávka alkoholu znižuje REM spánok a vyššie dávky môžu skrátiť čas zaspania, ale za cenu ešte väčšieho rozbitia REM architektúry spánku. V preklade, možno odpadneš rýchlejšie, ale mozog príde o časť nočnej v úvodzovkách psychickej údržby, ktorej sa spracúvajú emócie a pamäť. A ďalšia rana je, že vyššia konzumácia alkoholu bola v metaanalýze spojená s približne 25% väčším rizikom spánkovej apnoe, teda horšieho dýchania a väčšej fragmentácie spánku. A je tiež silný svalový relaxant. To znamená, že keď s ním zaspíš, tak ti ochabnú svaly v hrdle a koreň jazyka ti padá dozadu a ty sa začneš potichu dusiť a preto ľudia po alkohole tak masívne chrápu. Čiže telo bojuje o kyslík a to rozbíja spánok ešte viac. Takže keď niekto povie, že po chlaste spí jak zabitý, tak ten preklad je, že rýchlo sa ti vypne vedomie, ale pokazí to architektúru spánku, pokazí to dýchanie a
Stačí sa pozrieť na akékoľvek smart zariadenie po tom, čo prepiješ celú noc a to skôre ráno je úplne že otrasné, zdevastované. Mnohokrát sa aj budíš, nepamätáš si to ráno, čiže ten spánok je úplne akože rozkúskovaný. A ty sa ráno zobudíš po povedzme 8 aj 9 hodinách v posteli, ale tvoja pamäť je v troskách, si impulzívna, a chceš všetko zožrať, nervozita, emocionálna nevyrovnanosť a celková architektúra spánku vyzerá ako keby ju niekto prešiel buldozérom. A ešte predtým, než prejdem najväčšiemu zabijaku spánku, tak keď som spomínal na úvod tú štúdiu stanfordských vedcov, ktorí vďaka AI analyzovali spánok, tak viac o tom budem rozprávať v bonusovej epizóde, kde sa pozriem na tie najnovšie dáta z oblasti spánku, na nejaké nové protokoly, na nejaké nové zaujímavosti, čo je budúcnosť toho spánku. A to bude na našom dopamíniu, kde už máme vyše 1400 alebo 1500 ľudí. Minulý mesiac bol posledný mesiac, kedy si ľudia mohli predplatiť dopamínium za 5 eur. Od marca sa to zvýšilo na 7. A čo sa stala ako prvá vec, keď sa zvýšilo to predplatné na 7 eur, napriek tomu, že som o tom hovoril niekoľko mesiacov, samozrejme ľudia začali písať, že či ešte nemôžu dostať predplatné za 5 eur. Je jedna možnosť, a to je ročné predplatné, ktoré stojí 60 eur, čo je na 12 mesiacov v prepočte 5 eur a budeš mať dopamínium na celý rok. Teraz budeme spúšťať Discord, každý týždeň dostaneš bonusovú epizódu, kde sú deep veci, ktoré nemôžu spatriť svetlo verejnosti. Je to pre našu šlachtu, ktorá dostane dekret prístupe do dopamínia. Takže budujeme komunitu, zväčšujeme našu komunitu a odkaz nájdeš dole pod videom alebo herohero.co/atletika. No a číslo 1, najväčší zabijak spánku je nepravidelný režim alebo tzv. Víkendový social jet lag. V biológii existuje fenomén, ktorý sa volá social jet lag. Predstav si, že od pondelka do piatku vstávaš o 6, ideš do práce a príde piatok večer, ideš von a prídeš, ja neviem, o 3 ráno, spíš do 10, do 11, do 12 a tvoj mozog si myslí, že si v piatok v noci nasadol na lietadlo alebo nasadla na lietadlo a šli do, ja neviem, o 4 časové pásma na východ, napríklad z Bratislavy do Dubaja a myslí si, že v nedeľu večer sa vraceš naspäť. A toto robíš svojmu telu každý jeden víkend. Tvoje centrálne hodiny v mozgu sa riadia svetlom, ale tvoje periférne hodiny v pečení, svaloch a pankrease sú z tohto posunu úplne zmetené. Tie odhady hovoria, že asi 70% ľudí v industrializovaných krajinách zažíva social jet lag aspoň medzi 1 až 2 hodinami. A ten konsenzus expertov je nekompromisný. Pravidelnosť času zaspania a vstávania je dôležitá pre zdravie, výkon aj bezpečnosť a dokonca vo veľkej prospektívnej štúdii bola pravidelnosť spánku silnejší ukazateľ úmrtnosti než samostatná dĺžka spánku. A v ďalšej kohorte mali nepravidelní spáči o 26% vyššie riziko veľkých kardiovaskulárnych príhod, aj keď čas z nich spala 7-8 hodín. Tu je dôležité pochopiť toto. Naše telo nemá víkendový mód. Naše telo nevie, či je pondelok, útorok, streda. Ono má len vnútorné hodiny. A to, čo je horšie, je, že cez víkend sa okrem tohto rozhodeného režimu pridáva aj ten alkohol, cigarety a ďalšie zabijaky. Tie klinické štúdie ukazujú, že už pár dní takéhoto rozhádzaného režimu a tzv. Cirkadiánej desynchronizácie spôsobí, že tvoj raný pokojový metabolizmus sa rapídne spomalí a tvoje telo prejde do stavu inzulínovej rezistencie. Prísne laboratórne štúdie ukázali, že už pár dní posunutého spánkového cyklu zníži kľudový metabolizmus o 8% a po jedle vystrelí glukóza na úroveň prediabetu. Inak povedané, aj keby si jedol presne to isté a spal celkovo 8 hodín, len kvôli nepravidelnosti, tomu, že proste povedzme stávaš každý deň inak, si tvoje telo začne budovať nábeh na cukrovku a ukladať viacej tuku. Čiže pri spánku jedna z najdôležitejších vecí dávať pozor na to, aby som plus minus 30-45 minút chodil spávať a vstávať v ten istý čas. A sú tu ešte niektoré veci, ktoré som nespomenul a nezaradil do tohto rebríčka, pretože nie každého sa úplne týkajú a nevedel som ich tam úplne zakategorizovať, ale bolo by dobre ich spomenúť. Nočné smeny, a to znamená ľudia, ktorí pracujú počas noci. Svetová zdravotnícka organizácia oficiálne radí prácu na nočné zmeny medzi pravdepodobné karcinogény. Tí ľudia majú aj oneskorené reakcie, dlhodobo to mení ich spánkovú architektúru, ich fungovanie, skracuje to bohužiaľ ich život. Chrápanie a spánkové apnoe. Ten zvuk, ktorý robí tvoje vlastné hrdlo, ťa desiatky krát za noc mechanicky dusí, zatiaľ čo tvoje srdce je v panike a bojuje o holý život, pretože nemá dostatok kyslíka. Hej? Čiže spôsobuje to brutálnu fragmentáciu spánku. A tretia vec, ktorá treba spomenúť, je neskore ťažké jedlo alebo jedlo blízko spánku. Pretože tvoje vedomie je počas toho spánku, aj keď si najedená vypnuté, ale tvoje trávenie ide na maximum. Hej? Máš vystrelený inzulín a to ti blokuje, alebo teda neefektívne prebieha tá nočná produkcia opravného rastového hormónu. No a teraz dôležitá otázka, že čo s tým? Veda má množstvo overených protokolov a malých lifehackov, malých zmien, ktoré môžeš urobiť, ktoré ti môžu pomôcť výrazne skvalitniť ten spánok. A ja som ich dal všetky dokopy do jedného protokolu, ktorý si môžeš bezplatne stiahnuť, keď pôjdeš na adresu mozgovaatletika.sk/spánok, zadáš tam e-mail a protokol ti príde priamo do e-mailu. A dokumentu napíš, aký je tvoj najväčší problém so spánkom a čo ti najviac pomohlo a nezabudni hodiť subscribe. Ak ťa zaujala táto téma, tak určite si pozri toto video. To ti úplne že odpáli hlavicu.